jos yhdellä sanalla, niin hauska. Mutta sitten kahdella sanalla, niin hauska ja mukava.
Näin, hauska, mutta mukava Vesa Vierikko. Tervetuloa Radio Suomen Miten minusta tuli minä-ohjelmaan.
Kiitos, kiitos.
Ystävääsi ja kollegaasi ei tarvinne esitellä sinulle, mutta sinä varmaan voit sen Radio Suomen kuulijoille kertoa. Tunnistit varmaan äänen.
Ystäväni Arne Eelis Kalliala Mikkelin kaupungista.
Hauska, mutta mukava aake.
Joo.
Minä olisin jatkanut tuota adjektiivilistaa lisäämällä siihen hauska, mukava ja kätevä sanan.
Kätevä, joo niin. Tämä on mielenkiintoista, että sä otit ton, koska jos en mä olisi tällä alalla, niin mä olisin kyllä niin kuin, mä tekisin käsilläni ihan varmasti puu siihen liittyy. Sitä puusta mä varmaan, se on niin hieno materiaali toi. Se tuoksuu hyvältä, että se on niin kuin joustava, se on kaunis ja sitten on helppo muotoilla. Ja sitten se on vaativa, se on ihan mielettömän tarkka. Et jos teet siihen virheen, niin se on sitten siinä se virhe. Sahalla esimerkiksi. Tai sitten mä piirtäisin, joka oli mun niin kuin lapsuuden oikein niin kuin vakava harrastus. Sitten ne jotain kautta ne yhdistyisi.
Niinpä. No mennään lapsuuteen, kun mainitsit lapsuuden, mutta pysytään kädentöissä. Muistatko, mikä on ensimmäinen asia tai esine, minkä olet nikkaroinut?
Ensimmäinen. Jotain ne oli siis niin kuin kansakoulun puuveistossa, niin oli pirun nyrkki oli yksi, joka tehtiin. Semmoinen puusta koottava, joka mä tein aika hyvän sen, että se oli aika niin kuin, niin että sen sai oikein niin kuin puristaa kasaan, että se pysyi kasaan. Sitten mä tein pienenä, mulla on tallellakin, tai itse asiassa mun äidillä on tallella tämmöinen toteemipaalu, semmoinen 20-senttinen, jossa on 3 äijän päätä vuoltu yhdestä kepistä. Ja sitten mä poltin sen pinnan.
Minkä ikäisenä sä oot tämän tehnyt?
Kansakouluiässä, että alle 10 tai 10 pintaan suurin piirtein.
Puukolla ja?
Mä sain puukon jo käyttööni jo hyvin pienenä ja leikkasin melkein valtimoni poikki.
Niinpä tietysti.
Joo.
Pienuudesta, niin jos ei nyt puhuta konkreettisista käsitöistä ja konkreettisista tekemisistä, niin millainen on ihan ensimmäinen lapsuusmuistosi?
Ihan ensimmäinen lapsuusmuisto on semmoinen, että ulkona oli yö ja mä olin herännyt ja muistan heränneeni ja mä osasin jo siis nousta seisomaan tukea vasten pinnasängyssä, joka oli ikkunan alla ja ulkona salamoi. Tämä on mun ensimmäinen muistikuva. Sitten mulla on toinen muistikuva samalta ajoilta, kun me asuttiin kasarmilla, siis Lappeenrannan kasarmilla, niin yöllä siitä joku joukko-osasto aina lompsi. Ja tuommoinen iso miesjoukko saappaissa, kun menee, niin sitten tulee ihan spesiaali ääni. Se hiekkatietä pitkin, sitä ei yhdistä mihinkään muuhun ääneen. Niin tämmöisiä mä muistan kuunnelleeni yöllä tämmöisiä niin kuin rum, 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 rum.
Miltä ne tuntui? Oliko pelottavia äänet?
Ei ne niin kuin pelottavia ollut. Jälkeenpäin ne, kun muistin niitä, niin jotain ahdistavaahan niissä kyllä oli. Koska se armeijan, mä en oikein niin kuin ymmärtänyt sitä, että minkä takia toiset huutaa joskus toisille. Mitä nyt lapsi ei ihan oikein ymmärrä, jotenkin aikuinen mies huutaa jollekin joukolle. Mm-hmm.
Niin oliko isäsi tuohon aikaan vielä kantakessuna siellä Lappeenrannassa?
Se oli alikersanttinen jo Lappeenrannan kasarmilla.
Sitten muutitte Tampereelle, koulut alkoi Tampereella.
Joo, tämä oli itse asiassa 6, kun me muutettiin, mutta koulut mä kävin Tampereella sitten kansakoulun ja oppikoulun sen, mitä kävin. Mun äiti on puhdas tamperelainen, niin kuin monen sukupolven tamperelaisia, ja mun isä on Pohjanmaalta. Ja mä oon käynyt itse asiassa vaan niin kuin syntymässä Lappeenrannassa. Ja näin ollen siis mun lapsuuden, kun mä oon opetellut suomen kieltä puhumaan, niin siinä on ollut niin kuin 3 murrealuetta mun korvissa. Että äiti puhuu, mä katson nää hyvin tamperilaista ja isä on, se on niin, että nyt lähdetään tuotanoon niin. Ja sitten hiekkalaatikolla puhuttiin, se on miun, tämä miun, ei kun tämä on kiisiun. Mutta me tultiin Tampereelle ihan ensimmäisiä kertoja, me ei silloin vielä muutettu, eli mä olin joku 4-5-vuotias, niin siihen tuli kaksi tamperelaista jotain 10-vuotiaita kundeja katsomaan meidän autoa, ja näki niin kuin rekisterikirjasta, että tämä auto on maalta, kun se oli niin kuin Lappe, silloin näki rekisterikirjasta, että mistä on. Niin ne, toinen niistä sanoi meille, kun me tultiin ulos autosta, niin katsoi rekisterikirjaa. Ja se me matkittiin tätä nimittäin pitkään, mutta se kuulosti tältä. Ooks nähnyt kanoja? Ooks nähnyt kanoja? Mutta kun ne sanoi sen tamperelaiset, ja se oli jotenkin niin vieras, ne oikein niin kuin paino sitä. Niin, oon nähnyt kanoja, ne on sanonut. Meillä se muuttui sitten vuosien myötä, että ooks nähnyt kanoja?
Jollain tavalla yritti vähän kuittailla
teille. Niin, nimenomaan, oon nähnyt kanoja. Maalta tullut.
Onnettomasti. Mm. No, miten viihdyit sitten Tampereella alaluokilla? Tuossa jo ihan alussa mainitsit piirtämisen, niin olit tietysti kova piirtämään.
Joo, se oli mun semmoinen, niin kuin, se oli mun harrastukseni. Mä uppouduin jotenkin sinne piirtämisen maailmaan. Jotenkin, että mulla on tämmöinen uppoutuminen ollut sitten. Mä uppoudun myös, mulla on vaikea lukea kirjoja, koska mä uppoudun sinne.
Tuosta voitaisiin ottaa muuten tähän väliin ihan elävä todiste.
Se on niin vilkas mielikuvitus, että se lukeminen kestää aina aika pitkään, koska se, niin kuin, se pysähtyy, jokainen sana merkittää, niin kuin tulee niin paljon asioita mieleen. Että. Mutta tämähän ei ole huono puoli, vaan tämähän on hyvä puoli samalla. Että mielikuvitus on niin villi, että sitä ei oikein, lukeminen on liian hidas toimitus siihen.
Sanoi Arto F. Hellström.
Affu. Joo, 78 me tehtiin jo yhteistyötä.
Mutta tavallaan mä ajattelin, että tämä sopii myös jo sun alakouluaikaan Tampereelle tämä.
Joo. Mulla on ollut ihan, siis tämmöinen sisälukutaito on ihan ok, niin kuin ääneen luku. Mutta sitten jos rupeaa lukemaan, niin kuin ei ääneen, niin kuin lukemaan kirjaa, niin tapahtuu tämä, että mulla menee pitkälle. Joo.
Meneekö se niin kuin Affe sanoi, että jäät pohtimaan joka sanan merkitystä ja monelta suunnalta?
No kun se assosioituu, niin kuin tämä peruslause, että hevonen, valkoinen hevonen laukkasi metsään, niin mä rupean seuraamaan sitä niin kuin sinne metsään. Ja se jatkaa kuitenkin lukemista, mutta mun ajatus kulkee siellä metsässä, että mitä siellä on se valkoisella hevosella. Ja sitten mä tajun, että mä oon lukenut niin kuin 20 riviä ja mä oon ollut siellä metsässä.
Ja teksti on tullut jo pois sieltä ajat sitten.
Niin joo, ei se on. Teksti on mennyt jo ihan muualle.
Okei.
Mutta toi piirtäminen oli vaan semmoinen, että se oli mun niinku semmoinen pako maailmasta, vaikka en mä mitenkään koenut pakenevani tai mulla ollut mitään syytä paeta, mutta niin siinä aina kun tapahtui, että mä upposin sinne maailmaan, sinne piirsin maailmoja itselleni.
Ystäväsi ovat tulleet siitä tietoiseksi ja heillä on aatoksia siitä, että miten se on vaikuttanut sun kouluunkin.
Varmaan hän on ollut koulussa sietämätön, kun hän on ollut, no kuvittelisin, että hän on piirtänyt kaikki oppikirjat täyteen pilakuvia opettajista ja saanut niistä sitten jälkiistuntoa.
Raila Leppäkoski.
Joo, Raila. En mä saanut niistä jälkiistuntoa, mä sain jälkiistuntoa sitten ihan muista asioista.
No kerro, mistä tuli jälkkäin?
Mä olin niin kuin kovapäinen sillä, että mä sain niin kuin käytöksen alennuksen lopulta tämmöisestä kuin ruokaa. Mä, kun ruokalasta heitettiin koko aika ruokaa, mä niin kuin kattelin koulun jälkeen kun jäteastia niin kuin hyvää ruokaa. Ja mä en kuulunut koulun ruokaa. Sieltähän jää joka päivä niin kuin 100 litraa keittoa. Et mä menen kanssa syömään sinne. Mut mä jäin kiinni siitä. Joo, mä yritin niin kuin valehdella itseni pois, että ei jäi, kun mä käyn syömässä yhden toisen kaverin vuorolla, kun se on ulkomailla, niin kuin se olikin ulkomailla. Mutta eihän me mitään oltu sen kanssa sovittu. No sitten kaveri tuli ulkomailta, niin siellä hän oli voimistelunopettaja tarkkana. Otti heti, niin kuin mä ehdin, niin sen kunnin kiinni ja kysyi, ootte sitä sopinut Virkun kanssa, että se käy syömässä sun vuorolla. Ei me olla se, sanoi kaveri. Ei me mitään sovittu. Niin. Tästä tuli sitten.
Siitä tuli jälkkää.
No, tähän piirtämiseen mä myös niin kuin, siis jäljensin vanhempieni ja osasin oikein hyvin kirjoittaa heidän nimikirjoituksensa, että ei kotona tiedetty, kuinka paljon mä rangaistuksia sain, kun mä allekirjoitin niitä itse. heidän, ja jäi myös siitä kiinni, kun jouduin allekirjoittamaan, unohdin allekirjoittaa jonkun koepaperin, joka piti palauttaa allekirjoitettu, että se on näytetty kotona. Niin allekirjoitin sen suoraan siinä, kun opettaja oli jo luokassa, se näki sen. Väärennös.
Sä väärensit siinä niin, vähän liian myöhään.
Vähän liian myöhään, niin.
Niin. Tuo piirtäminen, siinä oli sellainenkin kohta, että ollaan Tampereella ja sä olet jo koulusi lopettanut, tehdään tämmöinen kronologinen loikkaus ja teillä on alivuokralainen, jonka kanssa sitten kunnostuu. Minun pitää ottaa yksi paperi tästä esiin, nimittäin aika harva tietää tällaista, että tällaista. Mä luen tästä yhden siteerauksen eräästä lehdestä. Tämä on vuodelta 1974. Onko sulla mitään aavistusta, mistä tässä on kysymys?
Hymylehti.
Aika lähelle. Se on tehty kevättalvella 1974. Singeraus sarjan alakulmassa kertoo jo paljon. Sanat juise, piirsi Vesse. Oheisen sarjan on tiettävästi piirtänyt Vesa Vierikko-niminen, toistaiseksi vielä suurelle yleisölle tuntematon taiteilija. Se lienee tehty jo vuoden 1974 alkupuoliskolla. Sitten Juise Leskiseltä on kysytty, että onko tämä ainoa laatuaan. Tein mä niitä muitakin, mutta ei toi Vesse ole viitsinyt piirtää kuin ton yhden. Muistatko tällaista?
Muistan. Nainen haroo Eetun pussia. Eetun tekee mielen. Se oli siis kieku ja kaiku riimityksellä. Juise tekijänä kirjoitti tekstit, että mä piirtelin niitä kuvia. Kyllä niitä tehtiin enemmänkin, mutta sitten myöhemmin.
Teillä oli tosiaan alivuokralaisena eräs Juhani Leskinen.
Joo, se oli, näin oli kyllä. 1,5 vuotta mun muistaakseni niin kun asuttiin saman katon alla.
Kyllä. Otetaan ensimmäinen biisi tähän ja Juisen hitti siltä ajalta, kun tämä Juisi ja Vesse on kunnostautunut sarjakuva piirtämisessä.
Yes. Joo, Juise vainaa.
Sanoitko ennen kappaletta, kuuliko oikein, että sä olet ensimmäinen ihminen maailmassa, joka on kuullut tämän biisin?
Kyllä, näin on päässyt käymään. Juise oli ollut päivän tämmöisessä liikennelaskennassa, siis laskenut Teiskontien ja Sammonkadun risteyksessä autoja, että paljonko siitä menee autoja, ja siinä säveltänyt, eli oli kehitellyt tämän, paljonko siitä nyt about menisi, että se oli laskenut 5 minuuttia, niin ei laskenut keskiarvon, että paljonko siinä 3 tunnissa menee näin ollen. Ja käytti sen ajan, tämmöinen pyöri hänellä päässä, että seuraavana aamuna, niin kun noustiin, niin se oli kitaran kanssa ovella vastassa. Sano, haluatko kuulla uuden, aika hyvä biisi? Soitti ja lauloi tämän.
Oliko se jo silloin ihan valmis tuo?
Oli, se oli ihan. No. Siinä ei tullut muutoksia, että ei mitään. Ainakaan sanoihin, eikä melodia, kun se noin meni.
Hmm. Olitteko Juise Vainaan kanssa, poiketaan nyt hiukan ohjelmaan, siis Miten minusta tuli minä ja Radio Suomessa vieraana Vesa Vierikko, minä olen Marko Gustafsson, mutta poiketaan pikkasen vielä tästä itse teemasta sen verran, että olitteko Juise Vainaan kanssa tuttuja jo ennen kuin hän tuli teille alivuokralaiseksi?
Ei oltu, ei. Silloin tutustuttiin, kun hän tuli. Se oli just sitä aikaa sitten, kun tämä ensimmäinen levy Pervers-runoilija ilmestyi, että se oli tavallaan niin kuin se nousu. Mä olin myös Juisen ensimmäisellä Helsingin keikalla roudarina ja muutamilla keikoilla toimin sen roudarina. Roudaria, siitä mitään maksettu, kengailemassa.
Aika oli, kun lukio oli jäänyt jo kesken.
Lukio oli jäänyt kesken. Musiikkiopisto jäi myös kesken. Sitä mä yritin jatkaa, mutta kun mä en harjoitellut oboin soittaa, se on soitin, jota pitäisi harjoitella, että se ei ole ihan piece of cake. Mutta mä sain siitä kauniin äänen. No, tekniikka oli ihan surkea.
Olit kuitenkin aloittanut sen, mutta tuosta lukion keskenjäämisestä, niin mä olen lukenut 2 teoriaa, joka toinen liittyi siihen kouluruokailujuttuun, että se oli viimeinen niitti, mutta sitten oli joku toinenkin teoria. Että...
Niin, viimeinen niitti oli itse asiassa se, että mä sain jonkun rangaistuksen tästä. Meillä ei ollut kuin 1 sukset, ja mun velipojalla on sattu olemaan hiihtoa myös. Ja hän hiihti ensin, ja sitten mä joudun odottelemaan, ja opettaja sanoi, että ei kun menet hiihtämään, että ei mulla ole suksia. Että mä saan sukset vasta tunnin kuluttua, kun velipoika tulee kierrokselta. Kaupin metsästä Tampereella, missä aina hiihdettiin. No, nyt se ei käy niin kuin niin, että tuossa on hikilaudat, eli ihan oikein kunnon mäystimet. Lähet vetämään olemasta, no ei, en taatusti lähde. Et mikä tässä nyt on tärkeää, sekö, että mä hiihdän ylipäänsä, vai että mä ihan vaan tämän fasistin mieliksi lähden mäystimillä vetämään sinne, mutta en mä lähde. No sit kun sukset tuli, sanoi, että se on käytöksen alennus. Mä sanoin, joo, se selvä, se on sitä sitten. Hiihdin, kun sain sukset, niin hiihdin sen siellä yksikseni illan pimetessä. Että ei päässyt sanomaan, että jäi hiihtämättä. Mä en muista, kumpi noista tapahtui ensin, mutta oli molemmat saman voimisteluopettajan kanssa oli ongelmia. Jouduin silmätikuksi, ehkä syystä.
Mutta sillä seurauksella, että kävelit ulos koulusta.
Joo.
Olit sitten Valmetin lentokonetehtaalla, olit töissä puolisentoista vuottako?
Joo, puolisentoista vuotta joo. Silloin mulle syntyi jo lapsi sitten niihin aikoihin, että jostain oli rahaa saatava, niin. Silloin mä harrastin sitten jo, niin kuin teatteriharrastus oli jo mulla olemassa.
Mistä teatteriharrastus sai kipinä, miten innostuit siitä?
Siinä oli kaksi syytä. Toinen oli sattumaa, että mun luokkakaveri, kun mä aloitin oppikoulun, niin toi Jarno Sinisalo Veikon poika oli samalla luokalla ja meistä tuli vähän niin kuin paita ja perse heti. Ja sitä kautta niin kuin luonnollisesti ajautui teatteriin niin kuin keittiön oven kautta, että me käytiin katsomassa esityksiä ja muita, että se ikään kuin haju tuli tutuksi. Ja seurattiin harjoituksia täällä Helsingissä Veikon Agricola Kettua, Kalle Holmberin ohjelma. Siellä me täyteltiin ristikoita lattialla ja kuunneltiin niin kuin toisella korvalla, mitä ne treenaa. Siinä on jotain mielenkiintoa. Ja toinen sattuma oli tämmöinen, että tämä oli tämmöinen, niin kuin, se oli joku Evlut teatteriryhmän tapainen, jota perustettiin. Ja kun mulla oli tämä piirustusharjoitus, niin mä olin opetellut silkkipainon systeemiä. Ja ne teki Tenavat, tämä Schultzin sarjakuvan pohjalta. Sitten ne tuli tämmöinen, että haluaisivat T-paidat, jossa on niin kuin se roolihenkilön kuvat. Mä voin tehdä semmoiset. Ja menin viemään niitä sinne, niin tilanne oli siellä semmoinen, että voisit sä lukea tai kokeilla tehdä samalla, kun sä nyt tässä oot, niin tehdä yhtä juttua. Ja niin mä vähän niin kuin ihan suorastaan vahingossa ikään kuin ajauduin näyttämön puolelle. Muistaakseni se oli Eppo.
Sä olit jo siellä Veikko Sinisalon pojan kanssa, niin sanoit, että pääsit vähän haistelemaan sitä teatterin tuntumaa, niin muistatko sitä tunnetta, että oliko siinä sähköä ilmassa tai kipinöitä aivokuorella?
Ei siinä silloin alkuun ollut. Sitten tämmöinen niin kuin pään tajunnan räjähtävä kokemus oli sitten tämmöinen, että me istuttiin kaupunginteatterissa katsomassa Don Quixotea, jossa Veikko Sinisalo oli Don Quixote ja Olavi Ahonen oli Sancho Panza. Ja me istuttiin niin sanotussa presidentin aitiossa, jossa on liukuvat tuolit. Ja sieltä katsottiin se, ja se oli mulle semmoinen, niin kuin, että miten epätosi on noin totta. Ja se oli aika hyvin näyteltykin vielä, että siinä oli niin kuin se maailmakin imas ja musikaali vielä. Ja sitten esityksen jälkeen päästiin siihen lavalle niin kuin kokeilemaan. Se oli niin kuin pehmustettua kangasta, johon oli maalattu kiviä, niin kuin kivetys. Ja kaukaa se näytti siltä, että se on niin kuin kivetys, niin kuin lavaste. Hyvänen aika, tämähän on hienoa.
Oliko toi se hetki, että sen jälkeen maailma ei ollut enää samalla tavalla kallellaan?
Se oli iso tämmöinen niin kuin teatterillinen. Et sen jälkeen mä vasta sitten aloin jo harrastaakin teatteria ja ajauduin sinne. Muistaakseni se oli niin päin. Mutta sitten 15-vuotiaana jonkun ensimmäisen varsinaisen jutun ensi-illan bileissä mä jotenkin niin kuin, mä kysyin sitä ohjaajalta, joka oli sillä hetkellä Kati Hyvärinen. Että luulisiko se, että musta voisi tulla näyttelijä? Kun tämä oli ollut niin sukseja tämä esitys, kun sukulaisia katsoivat. Että kyllä, hänen mielestään hyvinkin. Ja silloin niin kuin naksahti sillä, että no sitten mä otan sen uudeksi suunnaksi elämässä, että se on niin kuin mun pyrkimykseni. Eli teatterikouluun, eli odotellaan ja harjoitellaan pari vuotta. 17-vuotiaana sai silloin jo pyrkiä.
Otetaan todiste siitä, että kun sanoit tuossa, että sitten silloin 15-vuotiaana, kun kysyit, että olisikohan susta, ja sitten sinulle vastattiin, että hyvinkin voisi olla, ja päätit, että tuossa on suunta, että kohti, niin otetaan todiste siitä, että se ei ole ainoa asia, missä sä menet, Vesa Vierikko, kohti sitten, kun on päätetty.
Me oltiin täällä Mikkelin suunnassa Hirvensalmella kesällä kerran, ja siinä oli sitten sellainen lasikuutunen pikkuinen purjevene. Ja Vesa sanoi, että hän lähtee nyt purjehtimaan. Mä katselin sitä taivaanrantaa, että aika mustalla pilvellä tulee nyt, että olisikohan parempi tootellaan vähän, niin mä sanoin, että eikö hän lähtee nyt. Ja mä sanoin, että minä en tule nyt kyytiin. Ja sitten se lähti itsekseen. Ja jumaliste, kun se tuli se musta pilvi siihen päälle, niin harvo on rannassa niin paljon naurattanut, kun se temppu oli sen veneen kanssa, kun se oli aivan hukassa. Se, sillä seurauksella, että nurihan se meni sen veneen ja köli vielä sitten, siinä oli irtoköli, niin se meni pohjaan. Ja siinä olikin omat talkoissa sitten, kun se sieltä sukellettiin pois.
Onko Vesa Vierikko yleisesti itsepäinen? Tuo kuvastasi aika paljon semmoista, että nyt minä menen, että vaikka...
Joo, kun on päätös tehty, niin sitä kohti. Mutta on myöskin yhteistyökykyinen, että ei se sitä poista, mutta on jääräpää.
Kyllä, toi on täsmälleen. No, mä en ollut ikinä purjehtinut niin kuin yksi, mä olen ollut kyllä purjeveneellä, mutta hän on tommosessa olla, mä tiedän, irtoköli. Niin siinä oli kaikki narut kiinni, että se tuli niin kuin mieletön tuulenpuuska. Ja kaikki narut oli kireellä. Mä purjehtin pitänyt löystyttää ja antaa mieltä. Se heitti kerta kaikkiaan. Siellä mä istuskelin veneen pohjan päällä ja oikein nauro se kuuluu, katsotaan, kun sade lakkas. Niin se oikein viittinyt tulla hakemaan mua pois, että kun sade lakkaa, niin mä olin varmaan puoli tuntia siellä veneen päällä. Oi että.
Kohti oli mentävä, kun oli päätetty.
Joo.
Nyt vesille mieli tekee.
Kiinnosti, että toi nyt voi niin monimutkaista olla tuo purjehtiminen.
Eikä se varmaan olisi ollut, mutta miten se sanoo Aake, että mustalla pilvellä?
Mustalla pilvellä varustettu. Niin. Aake, joka itse on jalalla polettavalla alalevalla varustettu. Niin kuin hän itse ilmaisee kevyesti. Me ollaan kun on tällainen jalalla polettava alaleuka.
Aivan. No, mutta kohti meni tosiaan teatterikouluun pyrit.
Mulla on semmoinen muistikuva, että mä teatterikouluun pyrin vain 2 kertaa. Että... mä en päässyt pyrkimään silloin 17-vuotiaana. Siinä jotenkin kävi, kun mä täytän vuosia toukokuussa ja pyrkimiset on toukokuussa. Se meni jotenkin niin kuin hömennystä, koska mä en muista, mutta mä pyrin Tampereelle 17 Nätyllä tai mikä se silloin olikaan nimeltään.
Mutta sä et pyrkinyt kuin 2 kertaa ja tokalla sitten.
Teatterikorkeakouluun 2 kertaa, joo. Tai se oli teatterikoulu silloin. Mutta kerran Nätyllä, eli 3 vuonna mä pyrin.
Okei. Joo. Otetaan Vesa Vierikko toinen biisi. Tämä on nyt sinun valitsema. Tämä on lyhyt ja voi sanoa lyhyestä virsi kaunis. Tämä on Frank Zappaa ja What's the ugliest part of your body?
Joo.
Miksi tämä?
Se on, mä kuuntelin Zappaa pienenä, että mulla oli aika monta LP-levyä noita. Jostain se tuli mun velipojan ystävä, sen toi mulle niin kuin, ja mä ihastuin jotenkin tähän koko, ja tämä nimenomainen kappale on useasti pyörinyt mun päässäni, koska se on nerokas.
Kanava on Radio Suomi, ohjelma Miten minusta tuli minä ja hänenä vieraana näyttelijä professori Vesa Vierikko. Minä olen Marko Gustafsson.
Kyllähän ne rahat oli aina lopussa ja erilaisia asioita keksittiin. Kädenvääntö oli yksi semmoinen, että meikäläinen väänsi kättä ja sillä saatiin sitten aina vetoja aikaisiksi ja mä olin enempi tämmöisen fyysisen puolen edustaja ja tätä henkistä vedonlyöntiä niin voi olla enempi sitten Vierikon kohdalta.
Joo, mähän niin kuin keräsin rahat ja hoidin puhumisen. Ja Aake oli sitten, joka aina, kaikki, ei se kenellekään kyllä muistaakseni hävinnyt. Mutta sitten meillä oli tämmöinen, että jossa Aake toi meidän puhujana, että tarjoatteko Vierikolle ruuan, tuommoisen paketin, jauhelias paketin, jos se syö sen annoksen niin, ettei se purase kertaakaan. Näin sai kato ruuat. Kyllä spagettia tuli ihan koko pitkään spagettia. Sillä ei ihan paita yhteen.
Oliko sinulla silloin noin komeat viikset jo?
Ei ollut.
Pystyisiköhän nyt samaan nuolasematta viiksiään?
Niin, ja olisiko syytäkään? Nyt voi ihan ostaakin ihan ruokaa. Niin.
Mutta tuossa oltiin jo tosiaan teatterikouluajoissa ja rahat oli aina loppu. Se oli tiukkaa aikaa. Sinulla oli jo perhettä ja piti opiskella ja piti tehdä töitä ja leipä oli kiskottava jostain.
Joo, ja töitähän ei varsinaisesti voinut tehdä eikä ollutkaan. Että opintotuella elettiin, kyllä se tiukkaa oli.
Miten tiukka tänä päivänä, kun ihmiset puhuu, että menee huonosti ja rahat loppu, niin mitä teillä tarkoitti silloin se, että oli rahat vähissä?
Mä muistan, yksi joulu ostettiin, niin me ostettiin niin kuin 4 siivua kinkkua. Meillä oli siis, silloin oli yksi lapsi, tai saattoi olla jo 2 lasta, mutta yksihän ei vielä syönyt, että ei ollut lihansyöntiässä. 4 siivua kinkkua, se oli meidän joulukinkku. Kalapuikot oli perusravinto. Sitten meillä oli yksi olut. Niin rouvan kanssa. Sitten kun poika ei tykännytkään siitä kinkusta, se oli vain niin kuin puolikkaan, niin me katsottiin sitä ja jaettiin se siltä jäänyt kinkun siivu vielä. Joo, mutta mulla on semmoinen tunne, että tällä hetkellä köyhyys on ankarampaa kuin silloin.
Eikä ehkä sitten ollut samanlaista turvattomuuden tunnetta kuin tänä päivänä. Tänään nykyään voi oikeasti pudota kaikkien asioiden ulkopuolelle.
Joo. Joo, tämmöinen käsitys mulla on, että nyt on niin kuin, nyt nykyään köyhäkin on köyhempi kuin aikaisemmin.
Niihin aikoihin ei vielä ollut kristallinkirkkaana sinulle selvinnyt, että sinusta tulee näyttelijä. Otetaan aikalaisen ja nykyisenkin ystävän näkövinkkeli siitä, että millainen Vesa Vierikkö oli noihin aikoihin.
80-luvulla ryhmäteatteriproduktioissa alkoi näkyä se, mikä hän on. No, mikä sieltä alkoi näkyä?
No sieltähän näkyi semmoinen aikamoisen velmu, itse asiassa tamperelainen. Vesahan on Tampereelta, mutta tosin asia parantaa se, että hän on käynyt klassisen lyseon, eli hän osaa latinat ja kreikat, niin se vähän lievensi tätä tamperelaisuutta. Mutta silloin nuorena niin ei ollut ollenkaan sanottu, että tämä näytteleminen olisi ollut hänelle niin kuin maailman parasta ajanvietettä. Eli hänellä oli itse asiassa tämmöisiä aikamoisia ongelmia, että haluaako hän oikein niin kuin tosissaan näyttelijäksi. Mutta sitten jossakin vaiheessa sieltä alkoi kuoriutua semmoinen erittäin taitava näyttelijä. Se ei suinkaan ole semmoinen niin kuin itsestäänselvä, että tuosta nuoresta honkkelista tulee yksi Suomen parhaita, että se kehitys tapahtuu aika hitaasti itse asiassa. Tai sanotaan, että hyppäyksittää. Niin.
Joo, Allu varmaan viittaa tuossa tähän. Mulla tuli vaan jotenkin niin kuin mitta täyteen näyttelemistä. Että se tuli jossain kiitoksissa, että tässäkö tämä nyt on. Suu käy kuin sivuleikkurin terä, kädet heiluu kuin tuulimyllyn siivet, hiki lentää ja siitä ei jää mitään. Jos ton energian siirtäisi esimerkiksi tuolin rakentamiseen, niin joka ilta tulisi tehtyä yksi tuoli, joka säilyisi 100 vuotta. Sillä istuisi ja lepäisi moni ihminen. Joku tämmöinen ajatus niin kuin tuli sitten, kun samalla oli, että on pakko tehdä, kun oli perhettänyt siinä vaiheessa jo ainakin 3 lasta, ellei jo 4kin. Niin että mun on pakko keksiä nyt joku ammatti, toinen ammatti, jolla mä elätän perheen. Niin aika monihan on ajanut taksikortin, mutta mulla ei ollut edes ajokorttia. Sitten mä opettelin meidän lavaste Ismo Aromaa, joka rakensi lavasteeturyhmäteatterin, niin sen opastuksella ja sen veljen opastuksella niin kuin remontoimaan. Remontti, asuntoremontteja sisältä. Ja muutaman vuoden, kun tein sitä, toki koko aika näyttelin myös. Mä tajusin jossain vaiheessa, että nyt mä pystyn elättämään jopa paremmalla palkalla perheeni tekemällä asuntoremonttia. Helsinki oli silloin ja on edelleenkin täynnä niin kuin remontoitavia kämppiä. Niin se lopulta sitten vapautti, että nyt mä voin palauttaa tämän näyttelemisen takaisin siihen muotoon, että se on ikään kuin harrastus. Että mä teen sitä vaan sen takia, että se on äärettömän mukavaa, hienoa, kiinnostavaa. Niin näin multa katosi ikään kuin tämä paine tästä näyttelemisestä. Että siitä tuli, niin kuin, ei saa ymmärtää väärin, mutta siitä tuli niin kuin harrastus. Se palautui takaisin sinne, mistä se oli vähän niin kuin lähtenytkin. Ja semmoisena mä oon sitä yrittänyt pitää. Ja edelleenkin mulla on tämä, että mä voin lopettaa tämän ikään kuin koska tahansa. Niin se pitää mun mielen vapaa. Mä en ole jumissa tässä näyttelyhommassa.
Lähditkö silloin tietoisesti hakemaan sitä toista asiaa, sitä vapautusta nimenomaan sitä kautta, että hemmetti, minun täytyy löytää joku toinenkin tapa hankkia elanto, jotta voin nimenomaan vapautuneesti tehdä sitten tätä rakasta työtä.
Siinä oli vähän enempikin niin kuin painetta, että se ei ollut ihan valmis niin ajatus niin, että jotta sitten voisin tehdä tätä. Se ajatus ei ollut siinä, vaan se, että mun on pakko hankkia joku, että mä en jaksa tätä enää, niin kuin tätä tyhjyyttä, minkä mä sillä hetkellä koin, niin kuin tässä ammatissa olevan, tai turhuuden. Niin. Mutta sitten kun se löytyi se, että nyt mä pystyn, niin sitten se niin kuin ymmärsit niin, niin kuin nyt tämä on taas harrastus, josta maksetaan, ja mukava harrastus.
Oliko siinä se myös mukana se tavallaan, että kun olit vielä teatterikoulussa ja vielä harrastit näyttelemistä, vaikka oli perhe tai rahakin piti saada, mutta et ollut vielä ymmärtänyt, että kuinka paljon joudut pistämään joka ilta, nimenomaan niin kuin mainitsit, että energiaa meni niin paljon, että sillä olisi tehnyt rokokoa tuolin joka ilta. Niin et ollut vielä ihan ymmärtänyt, että tähän joutuu pistämään niin paljon virtaa.
Kyllä se varmaan oli nimenomaan niin kuin näin. Ja sitten mä olin ja on vähän edelleenkin sillä, että mä sit yritän niin kuin ladata vielä vähän enemmän energiaa siihen tekemiseen. Niin se oli aika uuvuttavaa. Sitten mä niin kuin kolusin vähän niin kuin aina rooleja sellainen pohjia myöten. Ja tyhmä otin niitä niin kuin kotiin ja vessassa 56 neliön asunnossa, jossa 6 ihmistä asuu. Niin ainoa rauhallinen paikka, missä pystyi lukemaan tekstejä, on vessa. Niin vessassa syvennyin tehtäviini. Omituista, mutta niin se meni. Niin että se on. Se vaan niin kuin oli raskasta.
Tiedän, että olet kätevä käsistäsi ja teet nimenomaan puusta paljon, mutta teetkö edelleen asuntoremontteja, jos joku ystävä pyytää tai tilaa?
Ei. Ne periaatteessa jäi siis sit siihen, kun tämä henkinen vapautuminen sen kautta tapahtui, niin en mä ole muuta kuin ihan, niin kuin ihan pientä ja vähän omia on tullut laiteltu. Mökkiä korjaillut ja puuseita rakennellut ja tämmöistä. Mutta en mitenkään niin kuin ammatillisessa määrässä.
Kun asuit vielä Suomenlinnassa, niin tapahtui sellaista, että kun tuli työjalasta, niin sinulla oli usein puita mukana.
Kyllähän hän oli siis tämmöinen timpuri. Eli siis hän rakasti puutöitä ja rakensi meillekin 2 parvea ja itse asiassa kaikkien ihmisten parvet. Hän oli tämmöinen sanontakin, kun hän tuli aina jorojäljiltä, niin hän sanoi, että vanhus ei tule yksin, että se tuo puita tullessaan, kun asuttiin tuolla Suomenlinnassa. Niin hänellä oli aina puukantamus mukana.
Joo, se on tämä vanha sananlasku. Vanhuus ei tule yksin, on se alkuperäinen, mutta se kääntyi. Vanhus ei tule yksin, se tuo puita mukanaan. Eli tarjoilijoiden tämä vie mennessä tuot tullessa.
Tuosta näyttelemisestä ja siitä tavallaan käänteen tapahtumisesta, mistä Raila Leppäkoski Allu puhui, niin ystäväsi ja kollegasi Arto F. Hellström sanoi myös, että olit tai olet edelleen, mutta silloin huomasi, että olit poikkeuksellisen lahjakas, mutta hukkasit aina käsikirjoituksen, kunnes eräänä päivänä et enää hukannut.
Joo, tämä oli tämmöinen alkuvuosina, niin kuin, että käsikirjoitus oli jotenkin, että ne on niin huonoja, että se voi heittää pois ja keksiä itse paremmat. Näin todella törkeällä tavalla tuli tehty. Mutta sitten, joo. Se tuli jossain siinä, kun me ruvettiin kääntämään sitten itse jo näytelmiä, että ensimmäinen, mikä käännettiin itse, oli Don Juan. Ja silloin alkoi viimeistään silloin, mutta kyllä mä jo kunnioitin tekstiä sitten jo aikaisemmin. Et nykyäänhän se on niin kuin mun paras työkaverini ja ehdottomasti luotettava on aina käsikirjoitus.
Sana luotettava on muutenkin tietysti niin sanotussa tavallisessa elämässä, mutta teatterin ulkopuolella on äärimmäisen tärkeä, mutta mä olen ymmärtänyt, että varsinkin sinulle luottamus teatterin sisällä on top 5 kärjessä.
No, tämä on tietysti ryhmäteatterilainen ajatus, tai siis varmaan muutkin ajattelee niin, mutta ryhmäksessä mulla on ollut semmoinen tunne, että se on toinen koti. Että ne ihmiset tuntee mut jopa paremmin kuin minä itse. Eli niin kuin ei ole mitään valhetta tai bluffia tai muuta. Ja se on vapauttunut meidät niin kuin tekemään ja menemään pidemmälle ikään kuin tässä ammatissa ja työnteossa, että emme pelata toisillemme. Ja siitä se tulee se luottamus. Luottamus syntyy siitä, että avautuu ja luottaa siihen, että nämä asiat on meidän yhteisiä asioita. Ja kukaan ei niitä niin kuin vuoda eikä riko eikä sillä tavalla loukkaa. Sama luottamus on sit näytellessä niin kuin kollegojen kanssa.
Entäs sitten se kisailu? Ainahan pitää olla parempi.
Joo, parempi kuin itse. Mutta positiivinen kisailuhan on, sehän on, niin kuin, sehän on dialogia. Katsos tätä, miten vastaat tähän.
Jotkut kollegat ja sitten siviilissä kohtaamasi ihmiset ovat sanoneet, että sinä olet hiukkasen pelottava.
Jaa. Mistähän se tulee?
Sanoit, että siitä, että et pidä kynttilääsi vakanalla, jos pitää sanoa asiasta ihmisille, niin siitä säikkyvät.
Joo, mulla on tämmöinen niin kuin humalataipumus ollut joskus voimakas, että mä niin kuin humalassa töytetän ihan niin kuin, ja sitten vielä niin kuin yliampuen niin kuin totuuden laukoja. Mitä totuuksena on mun mielipite, mun niin kuin näkemyksiä. Tämmöinen on joo. Mutta ei enää, en mä enää. Siis, mutta se on sitä nuoruuden villiyttä.
Raila Leppäkoski sanoi, että ei ollut välttämättä itsestään selvää, että siitä Honkkelista tulisi yksi Suomen parhaista näyttelijöistä. Ja tämän Radio Suomen Miten minusta tuli minä-ohjelman tarkoitus ei ole kehua eikä mielistellä, koska minähän ne kahvit ja energiajuomat tässä on tarjonnut. Mutta mistä johtuu, Vesa Vierikko, että olet hyvä näyttelijä?
No, tuo on aika ovela kysymys.
Vastaan
tuohon, niin mä myönnän, että tämä on hyvä.
Pakkohan sanoa. Leikitään nyt, että ollaan Pohjois-Amerikassa, että ihminen voi vähän myös määritellä omia hyviä puolia.
Joo. Jos nyt määrittelen vaan, niin kuin, että minkälainen näyttelijä mä ikään kuin, niin mehän on kauhean tekninen näyttelijä. Että, ja sitten jos on tekninen, niin sitä tekniikkaa tulee harjoiteltua, jolloin se tavallaan niin kuin kehittyy. Sitten mä luulen, että kun mähän olen tavallaan niin kuin vahingossa koomikko, että mä kuvittelin, että mä oon jotenkin niin kuin prinssirohkea ja sankari niin kuin teatterikouluun tullessani. Ja ihmettelin, että miksi ihmiset nauraa. Ja tajusin, että teen niin tosissani jotain, niin aiheuttaa niin kuin jo reaktiota, joka on niin kuin koominen. Ja toinen on varmaan tuommoinen, niin kuin, että rytmitaju on semmoinen, jolla niin kuin rytmeillä mä oon niin kuin okei, opetellutkin leikkimään, mutta joku tämmöinen niin kuin luonnollinen rytmitaju on olemassa. Sen tuntee heti silloin, kun näyttelee semmoisen ihmisen kanssa, jolla myös on rytmitaju. Siinä on ihan tietty semmoinen klangi. Sen tietää tehdessään, että jaha, nyt ei tarvitse olla rytmistä huolissaan. Mutta en mä nyt, hyvä, että en mä nyt katso olevani mitenkään erityisen mainittava. Että mullahan on paljon kaikkia puutteita näyttelemisessä ja alueita, joita mä en niin kuin hallitse, vaan kierrän niitä, joka johtaa näyttelemiseen sekin, mutta kysymys on itse asiassa siitä, että ei osaa jotain, niin joutuu ratkaisemaan asian toisella tavalla.
Luin kummallisen jutun, että kun katsoo vasemmalle, niin pitää olla hiekanjyvä silmässä, ja jos se löytyy sieltä silmästä, niin silloin se on sisällöllinen se katse. Jotain ihme tekniikkaa.
Kuka näin hienosti on sanonut?
Joku. Muistaakseni sinä jossakin vanhassa lehtijutussa. Että.
Kaikkea sitä suusta on tullut päästäneeksi. Kyllä mulla on ollut niin kuin tämmöinen lähtökohta ja kuvitelma, niin kuin, joka edelleenkin on, että tällä työllä on myös joku arvo. Ei niinkään tekijälle itselleen, vaan niin kuin sille yleisölle tai edes yhdelle ihmiselle siellä yleisössä, että se kokee jonkun tajuamisen, valaistumisen ja se lähtee sen jälkeen niin kuin uudelle tielle elämässään, koska se on tajunnut jotain. Ja silloin se tulee niin kuin vastuu myös, että mä olen vastuussa myös niistä ihmisistä, koska he ovat tehneet elämänmuutoksen pienen tai isomman, nähtyään jonkun esityksen, jonkun kohdan jossain. Ne on tajunnut jotain. Ja se muuttaa niiden elämän peruuttamattomasti, koska takaisin ei voi ikinä ottaa. Sekuntiakaan ei saa pois. Mikä on mennyt, se on mennyt. Joku sellainen, joka on ihan niin kuin syvä kunnioitus myös sitä ammattia kohtaan, että se on niin kuin vastuullista työtä. Mun tehtävä näyttelijänä teatterissa on vaan kuljettaa se ihminen pois sen omasta ympäristöstä, omasta maailmasta ja näyttää sille niin kuin joku maailma, se, esimerkiksi vaikka se, mistä se näytelmä kertoo, jossain valossa, siinä valossa, mikä me ollaan päätetty, että tämä tehdään tässä valossa. Ja mä en voi ikinä tietää siis, että mikä se, mitä katsoja kokee, mutta että mä pyydän, että se kokisi jotain. Ja kun se kokee jotain, niin siinä tapahtuu jotain. Niin mä en koe sitä, se ei ole, niin kuin, se ei ole painava, se vastuu ei paina, vaan se motivoi tekemistä.
Tyylin, että me kerromme, minä Vesa Vierikko, kerron parhaan kykyni mukaan tästä maailmasta, sinä päätät millaisena otat sen.
Näin aika hyvin sä pistät pakettiin. Näin mä sen koen. Sitten tietysti on myös niin kuin teatterilla on viihdyttävä merkitys se, ja se kuljettaa ihmisen niin kuin vapaalle omasta elämästä, että ilman niin kuin näitä niin kuin edes sitä vastuukysymystä. Se on niin kuin se kevyempi ajatus siellä ja nehän on teatterin tehtäviä myös. Päästään ihmiset vähäksi aikaa niin kuin lepoon omasta elämästään.
Tässä kun tässä Radio Suomen Miten minusta tuli minä -ohjelmassa aina kysytään ystäviltä monenlaisia puolia päävierastamme, niin yritän aina kuitenkin objektiivisuuden nimissä saada ihmisiä kertomaan huonoja puolia kyseisestä päävierasta, niin tarpeeksi kun kaivelee, niin kyllä sekin onnistuu, jottei nyt jäisi sitten aloittaville näyttelijöille semmoinen olo, että Vesa Vierikko on täysin täydellinen, niin annetaan pieni vapautus.
No mä en tiedä nyt, että miten on tuo ruoanlaitto. Onko kehittynyt? Hyvinkin voi olla mahdollista, mutta ei silloin oikein pannunvarteja ottanut päästä. Että vasarat ja sahata sillä kestää käsissä oikein hyvinkin.
Aakki Kalliola on sitä mieltä, että nuorempana ei pannunvarteen sietänyt päästä. Muuta huonoa puolta hän ei löytänyt.
Joo. Aake, joka itse on siis loistava kokki. Tämä on ensimmäinen kokki, jota mä katsoin, niin että toi ihminen on silloin niin kuin ruoanlaitto hyppysissä. Ja tekee hyviä ruokia. Aakelle semmoiset terveiset, että mä olen käynyt jo muutaman vuoden ajan tämmöisessä kokkikoulussa. Mä tykkään nykyään ruoanlaitosta ja mulla on muutama aika hyvä bravuuri, mutta tämä on muuttunut tämä asia.
Niin Akehan epäilee, että hän sanoi, että hän ei tiedä, että onko tullut kehitystä. Ilmeisesti sun täytyy tarttua pannun varten ja kutsua tämä, mikä se oli Savo, mikä se leuka?
Jalalla polettava alaleuka, vierelleka.
Niin kutsut hänet sitten.
Joo.
Haarukat ja veitset pystyyn. Sinusta olisi tullut mainio puuseppä, piirtäjä ja nyt myös kokihommat näyttävät sujuvan. Ja tässä on mulla, en vitsi plarata, kun ei tämä nyt radiossa kuulosta hyvältä, mutta CV on jollakin 8 fontilla todella pientä ja lista on pitkä. Sivukaupalla töitä ja rooleja olet saanut tehdä ja kunnioitettavat 50 vuottakin tullut mittari ja muutama vuosi sitten loppuvetona, Vesa Vierikko, minkälaisia unelmia sinulla on?
Musta tuli iso isä nyt just ennen joulua, niin mä toivon, että mä saisin elää vielä parikymmentä vuotta. Toki mä olen myös, siis mullahan on pieni 1-vuotias ja 3-vuotiaat lapset. Et heidänkin takia, ettei nyt pelkästään tämän isoisuuden, mutta et terveys jotenkin säilyisi ja et pääsisi eroon tupakan poltosta, kun se on kai aika vaarallista. Ja tehty niin hankalaksi. Joo. Mutta jos terveyttä riittää, niin sittenhän kaikki on hyvin, koska näyttää siltä, että töitä on, jos haluaa tehdä.